Dëgjuesi ndërruar, mirë se u gjemi, flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Mbikëqyrja parlamentare ndaj ekzekutivit mbetet e dobët, theksojnë në Institutin Demokratik të Kosovës. Importimin e mas të madhe i vajt të palmës po dëmton fermerët vendorë. Përshkallëzohen luftimet ndërmjet Armenisë dhe Azerbajxhanit për rajonin e Nagorno-Karabakut. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyra e prokurorit të specializuar të Kosovës Meselina Ha ka njoftuar se të hënën do të marrë një konferencë statusore për rastin ndaj Salih Mustafës. Në rregullorën e procedurës dhe provave të dhomës së specializuar të Kosovës, rregulla 96 thuhet se gjykatësi procedurës paraprake thirr një konferencë mbi ecurinë e çështjes sa më shpejt që të jetë mundshme pas paraqitjes së parë të akuzuarit. Mustafa u arrestua me 24 shtator në shtëpinë e tij që gjendet në periferi të Prishtinës pasi ishte konfirmuar akt akuza për dyshimet për kryerjen e krimeve të luftës, përfshirë këtu vepra penale si ndalim arbitrar, trajtim mizor, torturë dhe vrasje të paligjshme. Arrestimi i Mustafës ishte i pari që nga themelimi i dhomave të specializuara dhe zyrës së prokurorit të specializuar që njihen edhe si gjykata speciale në vitin 2015. Ishte prori i ushtrisë qlirimtare të Kosovës gjatë paraqitjes së parë para dhomave të specializuara në Hagë me 28 shtator, kishte zgjedhur që të mos deklarohet rreth akuzave për krime lufte që rëndojnë ndaj tij. Bosnia dhe Hercegovina mbështet dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë që zhvillohet në Washington dhe Bruksel dhe dëshiron të ketë një zgjidhje të qëndrueshme dhe të pranueshme, ka thënë në Tiranë të Shqipërisë antari i presidencës trepalshe të Bosnjës dhe Hercegovinës, Shefik Xhaferović. Bosnia dhe Hercegovina mbështet gjitha iniciativat rajonale që respektojnë sovranitetin dhe integritetin territorial të gjitha vendeve. Gjithashtu mbështesim lëvizjen e lirë të mallrave, qytetarëve, investimeve dhe kapitalit në gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor, tha Xhaferović në një konferencë për media pas takimit me presidentin e Shqipërisë Ilir Meta. Ai tha se Bosnia e ka regjimin më të ngushtë për lëvizjen e njerëzve me Kosovën dhe se dëshiron që këtë ta përmirësoj, ndërsa presidenti i Shqipërisë Ilir Meta tha se ka inkurajuar antarin e presidencës trepalshe që Bosnia të vazhdojë përpjekjet për zgjidhje pragmatike për njohjen e dokumenteve dhe lehtësimin e regjimit të vizave për shtetasit nga Kosova. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen njoftoi se ka hyrë në vetizolim pasi ka qenë në kontakt me një person të infektuar me koronavirusin e ri që shkakton sëmundjen COVID-19. Përmes një postimi në rrjetin social Twitter, von der Leyen tha se ajo mori pjesë në një takim me 29 shtator ku ishte prezent një person i cili dihet doli pozitiv. Presidentja e Komisionit Evropian tha se testi të cilin e ka bërë me një tetor ka rezultuar negativ dhe se ajo do t'i nënshtrohet një testi tjetër me 5 tetor. Von der Leyen tha se ajo do t'jetë në vet izolim deri më 6 tetor në mëngjes. Një pjesë e vendeve evropiane po marrin masa treja kundër koronavirusit derisa numri i infektuarve po rritet në gjithë botën, vendet që diku kur e kishin vënë në kontrol për hapjen e virusit me bllokime dhe protokolle shëndetësore, tani po përballen me një ringjallje shqetësuese derisa ekspertët e shëndetësisë paralajmërojnë një vjeshtë dhe një dëmër të vështirë përpara. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump më 4 tetor u largua për pak kohë nga spitali ushtarak ku ai ishte duke u trajtuar për sëmundjen COVID-19 për të përshëndetur nga një automjet i blinduar mbështetësit e tij që ishin mbledhur jashtë spitalit. Përpara se të kthehej në spital, presidenti kaloi pranë një turme që valviti flamurin amerikan dhe broriste jashtë qendrës kombëtare mjekësore ushtarake. Presidenti Trump u hospitalizua me 2 tetor. Më herët, Trump përmes një video të postuar në rrjetin social Twitter tha se ai ka mësuar shumë për COVID-19 që nga infektimi. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përfaqësuesit e organizatave qeveritare që monitorojnë punën e parlamentit kanë deklaruar së fundi se kuvendi nuk po e kryen punën e vet ashtu siç duhet kur bëhet fjalë për monitorimin e zbatimit të ligjeve. Disa deputete pranojnë se ligjet e miratuara nuk po mbikëqyren nëse po zbatohen apo jo nga qeveria. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Mbikëqyrja parlamentare ndaj ekzekutivit veçanërisht ndaj zbatimit të ligjeve mbetet e dobët, theksojnë Institutin Demokratik të Kosovës. Sipas kësaj organizate, shumë ligje të cilat janë miratuar nga legjislaturat e kaluara, por dhe tash, nuk po arrin të monitorohen dhe siç theksohet, nuk po gjejnë zbatim. Agnesa Haxhi, hulumtuese politikave në Institutin Demokratik të Kosovës, që monitoron punën e kuvendit, thot për Radio Evropa e Lirë se janë disa faktorë që kanë ndikuar dhe po ndikojnë në mos mbikëqyrjen e zbatimit të ligjeve.
Në fakt, ka shumë faktorë që kanë luajturur në mbikëqyrjen e ullë të zbatimit ligjeve të kuvendit që disa vite, duke filluar prej zbrazirave ligjore që ekzistojnë brenda vetë rregullorës punës, e cila nuk e përcakton një numër, sa është numri i ligjeve që komisioni parlamentare duhet të mbikëqyrjen brenda një viti kalendarik. Edhe kjo mandej u jep edhe komoditet komisioneve që të mos e kemi prioritet këtë detyrë. Mandej janë edhe mungesa ekspertizës së nevojshme të komisioneve këtë drejtim, por edhe mosgatishmëria e deputetëve që të përfshihen këto aktivitete.
Haxhiu shtoi se nga monitorimet të bëra shihet se nuk ka një seriozitet të duhur nga ana e deputetëve për të monitoruar zbatimin e ligjeve nga ana e qeverisë. Artana Brashi, deputet nga Lëvizja Vetëvendosje, antar i komisionit për legjislacion, mandate, imunitete, rregullore të kuvendit dhe mbikëqyrjen e agjencisë kundër korrupsionit, tha për Radio Evropa e Lirë se mos funksionimi i duhur i punës në kuvend ka bërë që edhe mbikëqyrja e zbatimit e ligjeve të mos bëhet siç duhet. Ai thotë se edhe pandemia ka ndikuar në këtë drejtim.
Fillimi i punës së legjislaturës së shtatë kuvendit është zhvilluar në një kohë ku ka pasur në të vërtetë edhe pengesa të llojit objektiv, dhe kryesisht të shoqëruar me një krizë politike që ka pamundsuar këtë pjesë të punës së rregullt të kuvendit, pra që është monitorimi i ligjit të miratura.
Teuta Haxhiu, deputete nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, parti kjo që është pjesë e koalicionit qeverisës, tha se një nga detyrat kryesore të deputetëve është monitorimi i zbatimit të ligjeve, që siç thot ajo, në këtë drejtim ka dështuar.
Po them ka dështuar sepse në mos të madhe nuk ka arrit monitoraj. Në fakt, nëse disa prej ligjeve që janë monitoruar, ka ndodhur shumë shpesh që raporti nuk ka kaluar në vend ose ka arritur deri në momentin e fundit për shkak ndryrimit në legislaturat.
Deputeti Haxhiu konsideron po ashtu se kjo situatë është krijuar pasi që nuk ka vullnet e duhur politik për ta ndryshuar gjendjen. Në Institutin Demokratik të Kosovës thonë se në të gjitha raportet vlerësuese të performancës së kuvendit, qoftë nga organizatat vendore apo ato ndërkombëtare, potencohet fakti që mbikëqyrja parlamentare ndaj ekzekutivit veçanërisht ndaj zbatimit të ligjeve mbetet e dobët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org.
Importimi i vajit të palmës në Kosovë ka shënuar rritje të madhe në 5 vjetet e fundit. Përdorimi i këtij vaji nga fabrikat e prodhimit të produkteve të qumshtit ka bërë që të rrezikohet ekzistenca fermerëve vendor pasi që fabrikat e qumshtit nuk po furnizohen nga ata. Në pamundësi që ta shesin qumshtin e tyre, fermerët po e derdhin atë në lumenj dhe në kanalizime. Kronike Taulant Qenajt.
Rreth